Ben, moi bons días, señoras e señores, damos comezo a este acto formal de inauguración da xornada sobre a Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público de Galicia, LOFASGA. Ten a palabra o director da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa Dorrego.
Señor conselleiro, señora presidenta do Consello Consultivo de Galicia, señores ponentes, coordinadores, compañeras, amigos, moi bons días. Como director da Escola Galega de Administración Pública, constituye para min un verdadeiro placer e unha honra ter colaborado co Consello Consultivo e ca Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia e ca Secretaría Xeral da Consellería da Presidencia de Administraciones Públicas e Xustiza na organización dunha xornada de tanta importancia como é a organizada para o día de hoxe sobre a nova Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público de Galicia. En efecto, para evidenciar a dificultade técnica e o valor político que supón a comezar a regulación do réxime xurídico das administracións públicas e do procedimento administrativo, abonda con mirar cara atrás para ver os precedentes da nosa historia administrativa. Precedentes que iniciamos na nosa época no ano 1889, que tanta transcendencia tivo para o noso dereito, xa que viu a lumear o Código Civil e a Lei de 19 de octubre de 1889, que no seu intento de uniformar o procedimento constituíu un paso significativo na evolución do dereito público español, aínda que se plasme nunha infinidade de regulamentos departamentais. Por iso, debemos esperar máis de medio século para poder ver a primeira e única regulación do réxime xurídico e do procedimento administrativo da Administración Pública en o noso ordenamento contida nos artigos 22 e seguintes da Lei de Réxime Xurídico da Administración do Estado de 26 de xullo de 1957 e na Lei de Procedimento Administrativo de 17 de xullo de 1958. Normas que foron obxeto de un concienciudo estudio, estou seguro, de moitos dos que aquí nos atopamos na preparación das nosas temperás oposicións. Por iso, debemos esperar máis de medio século para poder ver a primeira e única regulación, o seguinte paso, o terceiro ou o segundo, depende de como miremos, darase o 26 de novembro de 1992 coa Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común, unha Constitución e 30 anos máis tarde polo medio, e que nace precisamente para adecuar ao ordenamento xurídico administrativo os principios e normas constitucionales xa aplicados desde 1978 pola xurisdición e a práctica administrativa. En Galicia, desde o ano 1981 ata hoxe, hai que esperar outros 30 anos, porque é verdade que xa a Lei da Xunta e a súa presidencia que regula o goberno galego xa preveía a promulgación desta lei que estudiamos hoxe. Pero insistimos da súa complexidade técnica que leva o Consello da Xunta a aprobar este proxecto que hoxe constituye o tema de estudio destas xornadas. En España, pois, tres leis en máis de 100 anos e en Galicia, ningunha lei nesta materia en 30 máis. Por iso, é un placer para esta Escola Galega de Administración Pública organizar estas xornadas co Consello Consultivo de Galicia, coa Asesoría Xurídica Xeral e coa Secretaría Xeral Técnica da Consellería da Presidencia. Polo tanto, o noso agradecimento a María Teresa Conde Pumpido, presidenta do Consello Consultivo de Galicia, a doña María Cayetana Lado Castro Real, que debemos excusar su presencia neste acto por razones puramente familiares, directora xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, e a Beatriz Cuíña, secretaria xeral da Consellería da Presidencia, Administración Pública e Xustiza. E, como non, a todos os que participaron na elaboración desta complexa e necesaria orden no noso réxime xurídico político da Administración e do Goberno de Galicia. Gracias, pois, aos relatores, todos eles componentes preclaros de os corpos de letrados da Xunta de Galicia e do Consello Consultivo de Galicia, moitos deles profesores da Escola Galega de Administración Pública, e animos a continuar nesa labor de docencia e de preparación. Cumple a EGAP con esta xornada, con unha das súas funciones É dicir, a máis de ser un centro de formación e especialización dos empregados públicos, quere ser a EGAP un centro de formación e divulgación da normativa, máis ben das modificaciones normativas que se ven producindo na nosa administración pública. Todo elo a servicio do cidadán na procura dunha relación máis xusta, máis equilibrada, máis fluida entre o cidadán e a administración. Por elo, a todos eles, moitas gracias e, sobre todo, gracias a todos vostedes por súa presencia neste Salón de Actos que se constituye en este momento como unha aula da Escola Galega da Administración Pública. Moitas gracias e máis nada.
Ben, pois, moitas gracias a Pablo Figueroa, director da Escola Galega de Administración Pública. Ten a palabra María Teresa Conde Pompido Tolón, presidenta do Consello Consultivo de Galicia.
Sí. Conselleiro, director da EGAP, conselleiros do Consello Consultivo, compañeiros letrados e ponentes, simplemente quería resaltar neste día no que se comenzamos a facer un estudio da LUFFASGA, que efectivamente recordaba o director da EGAP que na lei de 1983, reguladora da Xunta de Galicia e do seu goberno, xa no preámbulo falaba da eventual aprobación dunha futura lei de réxime xurídico da administración da comunidade autónoma. Estamos 28 de anos despois, certamente nos fixemos de rogar, non era sin tempo, pero o que temos que facer é precisamente poñernos a traballar sobre ela, porque cubre unha carencia que tiñamos de unha sistematización, que é certo que o Consello Consultivo, o Consello Consultivo no ano 2001, intentou sistematizar, tendo en conta o desenrolo da lei do 83, a lei do 97 do goberno, para facer unha guía práctica para a administración autonómica sobre os procedimentos formais, os requisitos formais nos procedimentos de elaboración das normas de carácter xeral. Aquel intento xa viña a decir a importancia que tiña poder lograr ter unha lei sistematizadora. Tendo en conta que despois surdiron novos requisitos nese procedimento, requisitos exixidos pola necesidade de participación da sociedade, pola necesidade tamén da búsqueda da transversalidade do principio de igualdade, tanto na lei de transparencia e boas prácticas como na lei de igualdade de Galicia. É o certo que nos veíamos, o vemos todos os días, que por unha banda moitas das consellerías, moitas das disposicións, viñamos con satisfacción que tiñan presente o acordo do 2001 do Consello Consultivo para seguir aqueles procedimentos, pero inevitablemente outras o descoñecían ou entendían que non era preciso e tiñamos moitas veces, ou as veces, polo menos as suficientes veces, como para que interrumpas o procedimento da administración e, polo tanto, lle restes eficacia, que moitas veces se esquecían determinados pasos procedimentais que resultaban esenciais. Por iso temos que saludar e saudamos dentro do Consello Consultivo como dentro do resto da administración a esta nova lei. E hai unha segunda parte desta lei que tamén, pola nosa banda, tivemos que señalar a súa necesidade. É o dictamen 1482 do ano 2008 relativo ao decreto de subvencións de Galicia, o decreto 11/2009, no cal tamén sinalábamos a problemática que tiña esta administración, como outras, pola falta de categorización das tipoloxías distintas dos entes públicos, do noso sector público, e a necesidade de que unha lei ordeara esa tipoloxía que, sin embargo, en distintas normas se definía de distintos xeitos. Temos agora unha regulación do sector público tal e como nos apuntábamos. É certo que o Consello Consultivo está aquí en boa parte para poderlle decir a Administración cales son as súas propias necesidades, cal é o mellor xeito de poder actuar para cumplir cos seus fins constitucionais. E se o fixemos naquel intre, a través de acordos ou de dictámenes, cando a lei foi aprobada no Parlamento, entendimos que o Consello Consultivo tiña outra función que cumplir para servir a Administración Pública en Galicia, que era axudar o análisis, axudar o estudo, axudar a discutir as dúbidas. Xa sabedes que os xuristas nos gusta máis discutir ás veces as posibles lagoas ou dúbidas interpretativas que atender a que lo que queda claro. Pero bueno, para eso precisamente se fan estas xornadas. E non podemos menos de agradecer ao director da EGAP como a directora de asesoría xurídica que ante nosa proposta de facer estas xornadas conxuntas para que canto antes todos os funcionarios da Administración Pública en Galicia, seña a Administración local, seña a Administración autonómica, poideran ter unha boa entrada, vamos a decir así, nesta nova lei, de coñecela, de empezar a manexala con cuidado como van a ter que manexar no día a día no seu traballo. Por lo tanto, teño que dar tamén as gracias a todos os presentes polo seu interés e por participar con nos nesta discusión que creo que seña o máis fructífera posible porque a nosa obriga con respecto aos cidadáns. Moitas gracias.
Muy bien, pois, señora presidenta do Consello Consultivo de Galicia, señor director da Escola de Administración Pública, letrados do Consello, da Xunta de Galicia, funcionarios da Xunta de Galicia e doutras administracións que os están aquí, señoras e señores, eu quero ser moi breve porque creo que xa está perfectamente explicitado por tanto polo director de GAC como pola presidenta do Consello Consultivo as razóns de ter tomado iniciativa de elaborar esta lei. Cales son as razóns, cales son as causas e a situación anterior e que se busca coa vixencia desta lei. Creo que é importante esta xornada porque é a primeira, a pioneira, ainda que solo sexa por ser a primeira que se organiza para falar desta lei. Estou seguro que seguirán moitas outras xornadas, cursos, seminarios, ata que entre todos adquiramos o coñecemento dunha lei que, ademais, estou seguro que vai adquirir a súa plena vixencia unha vez que teña esa aplicación e ese desenvolvemento que xa levaba, como se dixo aquí, moitísimos anos de atraso na súa razón de ser en ausencia da súa existencia. Creo que dende que comezamos o noso autogoberno nos movíamos nun certo limbo legal, se me permite a expresión, motivado por unha banda pola ausencia desa lei que regulase o réxime xurídico da Administración Galega e por outra porque carecíamos dese marco legal que xa advertía no ano 2001 que ahora se referiu a presidente do Consello Consultivo para envolver a potestade do goberno a hora de elaborar algo tan importante, un instrumento xurídico tan importante como é o regulamento. Xa se dixo que a existencia desta lei que tantos anos levábamos sin que existise, xa viña demandada desde o ano 1983 e a súa necesidade, como decía, foi advertido polo Consello Consultivo en numerosas ocasións, especialmente no ano 2001 referido a elaboración de regulamentos. Por lo tanto, creo que a Xunta de Galicia tiña, non podía seguir ignorando esta necesidade e creo que se reflicte tamén unha madurez institucional do noso autogoberno dispoñendo xa digo, con retraso dunha lei que era moi necesaria. Eu creo que unha lei ambiciosa, ademais, a lo fasga, están recollidos todos os niveis da Administración de Galicia, dende os secretarios xerais ata a nova figura dos delegados territoriais, se detallan as súas funcións, se delimitan as súas responsabilidades e competencias e creo que se dá unha visión de conxunto dentro dun marco que ten que ser flexible pero que tamén ten que guardar unha certa uniformidade, unha uniformidade necesaria. Están regulados, creo que importante, por lei o funcionamento dos órganos colexiados, os procesos de delegación de competencias, as encomendas de xestións, a delegación de signatura e a regulamentación do conflito de atribucións dende unha lei feita e pensando na Administración Pública de Galicia. Creo que tamén é moi importante que por fin abordamos, como decía, o procedimento de elaboración regulamentaria, elevamos esta materia a rango de lei e estruturamos un procedimento claro e preciso como demandaban todos los operadores xurídicos. Al final, eu creo que potenciando esta seguridade xurídica potenciamos tamén a transparencia a hora de elaborar estas normas. E, dende logo, creo que un paso de xigante fundamental da LOFASGA, fundamental, a sistematización completa, por primeira vez exhaustiva, de todos os entes instrumentais da Administración galega. Se clarifica o que era unha situación anterior, en certo modo, caótica, motivada polo crecemento durante moitos anos deste tipo de entes, e delimitamos de xeito claro a tipoloxía dos entes, a súa función e a súa incardinación e réximen xurídico. E con isto conseguimos tamén intensificar e regulamentar de un xeito claro os seus mecanismos de control e supervisións. Probablemente esta tarefa se foi adiando ao longo dos anos porque era unha tarefa que requería unha exhaustividade e un traballo que agora por fin entre todos fixemos e que xa digo que despois de 30 anos parecía especialmente necesario. E quero agradecer ademais a participación e apoio maioritario final da maioría dos sindicatos que traballan na Xunta de Galicia respecto do contido desta norma. Creo que as súas aportacións e a súa colaboración dentro do proceso e o seu apoio final da maioría deles creo que é un bo signo sinceramente de agradecer. Xa digo, remato xa que con esta lei fomos coherentes co obxectivo que se marcou ao principio da legislatura. Eu creo que esta legislatura caracterizada por orzamentos por primeira vez máis reducidos que anos anteriores, bueno, pois nos ten que facer entender a todos que esa época onde cada ano se podían plantexar grandes infraestructuras e a posta en marcha de ambiciosos e novos servizos públicos máis propios dunha época de bonanza orzamentaria, sin renunciar a iso, tamén nos ten que facer entender que neste momento pois tamén é necesario, probablemente é o momento de facelo tamén, aproveitar para racionalizar a administración e preparala para eses traballos que estaban pendentes para funcionar, dende logo, no día a día, dende hoxe mesmo, pero tamén para, cando cheguen outra vez millores momentos orzamentarios, que toda a maquinaria administrativa se reorganice, se adapte aos novos tempos e poida desenvolver eses intensos traballos que esperamos no futuro con esa tarefa de reorganización xa feita. Eu creo que racionalizar o funcionamento da administración é unha tarefa que nos corresponde a todos, é unha tarefa que creo que de agradecer e que os cidadáns agradecerán moi directamente unha racionalización definitiva da súa administración. Creo que, ademais, a aprobación da LOFASGA vai ser un instrumento fundamental para pechar os traballos que se están facendo nese plan de racionalización da administración dos entes instrumentais de Galicia, da coñecida, ás veces insustamente, como administración paralela, pero creo que ese traballo de racionalización con ese plan que acometeu o Goberno da Xunta de Galicia encontra a súa razón de ser e o seu instrumento perfecto de apoio na vixencia, en aplicación e no pleno desenvolvemento da LOFASGA. Xa digo que o estudio que hoxe se empeza dunha lei complexa e dunha lei que estou seguro que desde a súa aplicación demandará máis sonadas deste tipo é algo que os cidadáns demandaban, é algo que era necesario, que despois de 30 anos había que facer e que, gracias á colaboración de todos, insisto, conseguimos facer. Por lo tanto, noraboa pola oportunidade destas jornadas e estou seguro que esas primeiras conclusións que se podan acadar hoxe serán útiles para algo que, xa digo, na aplicación práctica onde encontrará o seu verdadeiro desenvolvemento. Moitas gracias.